Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Бог дає повеління Йоні іти у місто Ніневію. Місто Ніневія лежить у долині, що майже з усіх боків оточена ріками. У річку Тигр впадає ріка Верхній Зав. Обидві ріки утворюють між собою долину, що схожа за формою на латинську букву «В». На півночі, звідки течуть ці ріки, стоїть великий гірський масив. Таким чином, ця місцевість є добре захищена самою природою, ріками і горами. Під цим природним захистом знаходилося декілька відомих міст. Ніневія розташована на березі Середнього Тигру. Нам видається досить дивним троєкратне ствердження Йони про те, що Ніневія була великим, дуже великим за розмірами містом. Адже в ті часи всі міста заради безпеки були компактними та оточеними захисними мурами. Сьогодні багатьох відвідувачів Єрусалима дуже дивує маленький розмір оточеного захисним муром старого міста. За часів Ісуса Христа Єрусалим був ще менший. Цілком зрозуміло, що за днів Давида це місто мало набагато менші розміри, аніж сьогодні. Оточені захисним муром стародавні міста були дуже компактними. Для навколишніх жителів вони були справжніми фортецями, де можна було сховатися від ворога. В Ніневії фактично було три міста-фортеці. Власне, Ніневія, міста Калах та Хорсавад. Ніневія стала столицею, і весь край був відомий під цією назвою. На родючій землі цієї долини жила величезна кількість людей. В часи ворожої навали всі вони приходили до цих міст-фортець. Переповідають, що однією з причин падіння Ніневії був не зовнішній ворог, а велика повінь, через яку впала більша частина захисного муру. Друзі, вельми цікаво повернутися до книги «Буття», де в 10 розділі ми знаходимо. «З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховот Ір, Калах та Ресен, що між Ніневією і Калахом, а було це велике місто». Буття 10:11-12. Всюди у Слові Божому наголошується великий розмір цього міста. Увесь цей край названо Ніневією, оскільки це була столиця. Один з істориків давнини, Ктесій, писав про те, що периметр Ніневії становив 480 стадій. В сучасних одиницях довжини це становить приблизно 40 кілометрів. Таким чином ми бачимо, що Ніневія дійсно була дуже великим містом. Це справді був стародавній мегаполіс. Аналогічну ситуацію ми можемо побачити і в сучасному світі. Скажімо, в Америці, в Південній Каліфорнії, сьогодні ситуація дуже нагадує стародавню Ніневію. До Лос-Анджелесу входить щонайменше 25 приміських районів, окрім, власне, самого міста. Про них усіх говорять як про велику частину території великого Лос-Анджелесу. Ця територія займає величезну площу. Ніневія була великим містом, великим за своїми розмірами та великим у своїх провинах і гріхах. Мешканці міста були винні у тих самих гріхах, що ми читаємо про них у книгах інших пророків. Такі гріхи і провини призводять до Божого суду та покарання. З книг пророків Амоса та Осії ми знаємо про те, що Бог покарав людей через їхню ненаситну жадобу багатства, через їхню статеву розбещеність та аморальність, через пияцтво та безбожницьку музику. Все це можна було поставити в провину і мешканцям Ніневії. Вони повністю віддалися служінню ідолам. Їхня жорстокість та лють, уставлені до полонених ворогів, були жахливими. у місті рясно буяла повна розбещеність. Повсюду панувало беззаконня. Це було місто вина та блудниць, пляшки та домів розпусти, обжерливості та сексу. Ось що відбувалося у великому місті Ніневії. І саме до цього великого міста тепер, за покликом Божим, має прийти пророк Йона і проповідувати там. Далі читаємо у книзі пророка. «Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи». Звернемо увагу, тепер Йона діє за словом Господнім. Згадаємо, спочатку він відправився до Таршишу всупереч волі Божій. Але тепер він вирушає до Ніневії згідно наказу Господа. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. Саме це ствердження, як правило, викликає глузування критиків. Як ми вже розібралися, суть справи полягає в тому, що обійти стародавнє місто можна було за декілька годин. Проте в цьому випадку було 3 міста, та ще й велика місцевість між ними, край з населенням в кілька мільйонів чоловік. Йона направляється у цей край. Він йде у надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. Далі читаємо. І Йона почав увіходити в місто 1 день ходи. Він проповідував і казав: «Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована». Справа в тому, що Йоні знадобився певний час, аби здолати таку відстань. Зрозуміло, що він не мав змоги виступити по радіо або телебаченню. В ті дні таких засобів масової інформації ще не існувало. Йона навіть не мав змоги скористатися мегафоном. Я часто роздумую над тим, в який спосіб йому вдалося це зробити. Я хочу зв'язати описані в книзі події пророка Йони з реаліями нашого сьогодення. Друже мій, якщо ми не спроможні донести Слово Боже до людських сердець, тоді гріш ціна нам усім. Уявіть собі пророка Йону, котрий йшов з міста до міста, і в кожному місці, де було скучення народу, виголошував своє послання. Цілком зрозуміло, що він зміг обійти весь край через вельми тривалий час. Дехто може зараз запитати мене: а в який спосіб Йоні вдалося зібрати велику кількість слухачів? Скажу відверто, зібрати велику аудиторію на виступ проповідника в усі часи було вельми складною справою. Звичайно, бажання проповідника зібрати якнайбільшу кількість слухачів є природним і цілком зрозумілим. Адже проповідник хоче, аби Слово Боже почуло якнайбільше людей. В який спосіб робив це пророк Йона? Він не використовував жодного з тих методів, що їх використовують сучасні проповідники. Він також не використовував тактики наших сучасних проповідників. Він не орендував великих залів і не проводив гучних рекламних кампаній, хоча в цьому немає нічого поганого. І практично саме в такий спосіб треба діяти сьогодні. Але пророк Йона нічого цього не робив. Він ніколи не вдавався до рекламних трюків або хитрощів. Він не запрошував виступати разом з ним ані знаменитих осіб, ані популярних співаків. Він не мав на меті розважати своїх слухачів. Це був не його метод. Метод пророка Йони суттєво відрізнявся від будь-якого методу, яким можуть скористатися сучасні проповідники. Суть його методу полягала ось у чому. Він сам був людиною, котра побувала за порогом життя, у світі померлих. Я впевнений, що Йона мав особливі зовнішні ознаки. Дійсно, людина, котра провела 3 дні і 3 ночі у риб'ячому череві, просто повинна зазнати зовнішніх змін. Вона не може залишатися точно такою, якою була до своєї пригоди. Друзі, пригадайте реальні історії, що я наводив про людей, котрі були проковтнуті величезними рибинами, але вижили і зуміли розповісти про свої пригоди. Згадаємо біолога і богослова Гаррі Рімера, котрий зустрічався з людиною, що провела 2 доби у шлунку велетенської рибини. Більше того, цього чоловіка мали змогу побачити 10 тисяч людей. Він погодився на деякий час стати живим експонатом Лондонського природознавчого музею. Газети назвали його «Йоною ХХ століття». Доктор Гаррі Рімер зустрівся з цим чоловіком через 2 роки після того незвичайного випадку. Він обстежив стан здоров'я цього чоловіка. Доктора Рімера вразила цілковита відсутність волосся на тілі цього чоловіка і незвичайний жовтувато-коричневий колір його шкіри. Очевидно, шлунковий сік рибини вплинув на шкіру потерпілого, коли риб'ячий шлунок намагався перетравити його. Речовини, що входили до складу шлункового соку, спричинили помітний вплив на шкіру людини, що потрапила у риб'яче черево. Очевидно, щось аналогічне сталося також із Йоною. Ми можемо здогадуватися про колір його шкіри та зовнішній вигляд після цієї пригоди. Якщо він зупинявся на розі вулиць, дуже скоро навколо нього збирався натовп. Здивовані люди питали його: «Брате, звідки це ти прийшов? І що трапилося з тобою?» Йона відповідав: «Ви бачите людину, що прийшла до вас зі світу померлих? Мене проковтнула була велетенська рибина, оскільки Бог направив мене до Ніневії, але я спробував втекти від нього до Таршишу». Люди не насміхалися і не глузували з історії, яку розповідав їм Йона. Навпаки, вони уважно слухали його. Хто б міг подумати, що в розбещеному, нечестивому місті Ніневії люди слухатимуть Слово Боже і прислухатимуться до людини, що заявляє: «Я повернувся зі світу мертвих». Треба підкреслити, що точно таке послання маємо ми сьогодні. Це є послання стосовно людини, котра повернулася живою зі світу померлих. Святий апостол Павло писав: «Буде зараховано і нам, віруючим у того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого». Римлянам 4:24-25. Йона входить до міста, проголошуючи послання про Божу кару. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Мені здається, що Йона з задоволенням провіщав цю новину, адже він не любив жителів Ніневського краю. Далі читаємо: «І повірили ніневітяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого». Йона зазначає: «І повірили ніневітяни Богові». Яке це чудове ствердження, що знаходиться в Старому Завіті. Все, про що просив Бог будь-яку людину, будь-якого грішника, це просто повірити йому. У що саме прохає Бог тебе повірити? Він просить повірити в те, що він зробив для тебе. Друже, повір, що Ісус Христос помер заради тебе. Він помер замість тебе і за твої гріхи. Повір, що він знову воскрес і зараз перебуває по правицю Всевишнього Бога. Жителі Ніневії повірили Богові. Повірити Богові – це і сьогодні є дуже важлива річ. Як мені здається, на жаль, багато людей нашої церкви своєю заклопотаністю нагадують працьовитих мурах. Вони відвідують всілякі курси та лекції, вони багато говорять про Біблію, але в дійсності вони не знають Бога. Якось я мав нагоду поговорити з такою людиною. Справді, цей чоловік брав участь в усіх міроприємствах та заходах, що відбувалися. Скажу відверто, мені дуже скоро наскучили його розповіді про те, де він був і що він бачив. користі від нього для Божої справи було обмаль. Він практично ніколи нічого хорошого не зробив, проте завжди вихвалявся, в яких великих зборах він брав участь. Стомившись від його балаканини, я прямо запитав у нього: «Чи ви вірите Богу?» Він замислився і десь через хвилину невпевнено відповів: «Мабуть, що так». Шановні слухачі, дозвольте запевнити вас, що вся його робота є даремною, оскільки він по-справжньому не вірить Богу. Пророк Йона засвідчує: «І повірили ніневітяни Богові, оголосили піст». Вони продемонстрували свою віру. Істинна віра завжди призводить до певного діла. «І понадягали веретища від найбільшого до найменшого». Ось що сталося потім. Читаємо шостий вірш із третього розділу. Вістка про це дійшла до ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрившись веретищем, та й сів на попелі. Друзі мої, коли люди починають робити таке, вони вже не будуть коїти гріх. Тепер вони перебувають у стані глибокого каяття перед Всевишнім Богом. Тепер вони благають Божої милості та ласки. А коли ти прохатимеш Божої милості, ти переконаєшся в тому, що наш Бог є милостивий і щедрий на свою милість. Пророк Йона повідомляє: «Далі, за наказом царя і його вельмож, було голосно оповіщено у всій Ніневії: ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити». Жителям Ніневії, багато з яких були алкоголіками, тепер заборонено пити навіть воду. Правителі Ніневії наказують далі: «Та щоб усі, від людини до скотини, понакривалися веретищами, і щосили взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх». Друже мій, ти повинен полишити свої гріхи та переступи. Коли ти приходиш до Господа Ісуса Христа, ти можеш прийти таким, яким ти є. Але прийшовши до Христа, ти повинен полишити свої гріхи. Ти не можеш визнати і прийняти Господа і не полишити гріха. І щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Ніневітяни були дуже лютими і жорстокими людьми. Їми правили негідні почуття і емоції. Їхня поведінка була жорстокою і брутальною. Всюду панувало беззаконня. Але тепер Ніневський цар наказує: «Припиніть негайно всі ваші беззаконня, щосили взивайте до Бога, просіть в нього милості». Сталася дуже дивна річ. Все місто навернулося до Бога. Це була визначна подія. По суті, це було щось несподіване і незвичайне. Від верховного правителя країни, від царя і до найбіднішого селянина всі до єдиного жителі Ніневії навернулися до Бога. Вони голосно взивали до Бога, і вони повірили в нього. Яка це була славетна та чудова подія! Сьогодні дехто стверджує, що в певних місцях відбувається навернення людей до Всевишнього Бога. Проте, на мою думку, не можна назвати те, що відбувається сьогодні, справжнім наверненням. Я вважаю, що ми є свідками великої роботи Святого Духа у певних місцях. Там, де провіщають Слово Боже, там, де людям відкривають великі істини Слова, там ми спостерігаємо могутній вплив Духа Божого. Проте це ще не є наверненням. Натомість ми бачимо, що сучасна церква є вельми пасивною в плані провіщення Слова Божого, здобуття людей для Господа Ісуса Христа і активізації зростання людей у вірі. Але Господь чекає справжнього навернення, коли людина відкидає гріх і приймає Ісуса Христа як свого Спасителя і слухняно слідує за ним, виконуючи в своєму житті його святу волю. Нехай це станеться і у вашому житті, і нехай Господь вас рясно усіх благословить. На жаль, час наш закінчується, і ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!